Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 10 prill 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nëse nuk arrihet marrëveshja Kosovë-Serbi, humbësit më të mëdhenj do të jenë serbët e pjesës veriore të Kosovës, tha Hashim Thaçi. Komuniteti artistëve në Kosovë ka reaguar ashpër ndaj paralajmërimit të regjisorit Emir Kusturica për xhirimin e një filmi në Rusi për trafikim të organeve në Kosovë. Duke u shprehur për shkaqet e ngjecjes ekonomike, Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës postirash thot:
"Ndoshta proceset politike gjithmonë kanë qenë më interesante dhe më në qendër të mendjes dhe kjo ka ndikuar pasaj që kritikon në mënyrë periferike të trajtohen çështjet e rëndësishme ekonomike."
Pas kritikave nga zyrtarët e BE-s, partitë politike në Maqedoni thonë se janë të gatshme për shpejtimin e procesit të integrimit euroatlantik. Korea Jugore dhe Shtetet e Bashkuara e kanë shtuar nivelin e vëzhgimit ushtarak për shkak të indikacioneve se Korea Veriore mund të përgatitet për provë raketore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se serbët në veri do të jenë humbësit më të mëdhenj nëse nuk arrihet marrëveshja midis Prishtinës dhe Beogradit. Qeveria e Serbisë ka refuzuar marrëveshjen e propozuar në Bruksel dhe ka kërkuar vazhdimin e bisedimeve. Me vjen keq për këtë, por fakti se kanë kërkuar vazhdimin e dialogut do të thotë se ky proces nuk mund të quhet i dështuar, ka thënë Thaçi për gazetën Nin. Kryeministri po ashtu ka thënë se në Kosovë nuk mund të ekzistojnë sisteme paralele në polici, gjyqësi dhe asnjë ngjashmëri me statusin e Republika Srpskës. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd, Michael Kirby, ka thënë se Serbia dhe Kosova duhet të bëjnë lëshime dhe të arrijnë marrëveshje. Në çdo negociat priten pak lëshimen nga të dyja palët. Kjo është normale në dialog. Unë jam optimist për arritjen e marrëveshjes dhe ka shenja se negociatat do të vazhdojnë, ka thënë Kirby. Ai ka riktheksuar edhe një herë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për bisedimet Prishtinë-Beograd. Rusia mbështet qëndrimin e Serbisë në lidhje me Kosovën, por konsideron se zgjidhja kësaj çështjeje është privilegji i Serbisë, ka thënë kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev. Ai ka bërë këto komente në Gorki, ku edhe ka pritur homologun serb Ivica Dačić. Nuk duhet ne ta shtymë këtë proces, por Serbia, ju duhet të jeni te të interesuar në adresimin e duhur të kësaj çështjeje, ka thënë Medvedev. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi ka bërë sot një varg akuzash në seancën e Kuvendit, ai ka thënë se bizneset e mëdha nuk i paguajnë tatime shtetit dhe janë të lidhura direkt me udhëheqësit e partive politike. Krasniqi po ashtu ka thënë se krimi në veri është i lidhur edhe me pjesën jugore. Mungesa e investimeve të huaja sipas tij ndodh pasi qarqet e caktuara po kërkojnë të bëhen hisedar në bizneset e investitorëve. I akuzuari për gjenocid Ratko Mladić është përjashtuar sot nga sala e gjyqit në tribunalin e Hagës pasi ka akuzuar dhe sharë një dëshmitar nga Srebrenica. Ish komandanti ushtrisë së Republikës Sërbe akuzohet për gjenocid ndaj 7.000 muslimanëve nga Srebrenica. Ai nuk do të jetë më i pranishëm në salë derisa të përfundoj dëshmia e dëshmitarit RM-326 mbijetues i pushkatimit. Udhëheqësi i Frontit Al-Nusra, njërit prej grupeve rebele më aktive në Siri, është zotuar se do të jetë besnik ndaj liderit të Al-Qaidës Ayman al-Zawahiri. Abu Muhammed al-Javlani ka bërë këtë zotim në një audio mesazh të postuar në internet, por ai është distancuar nga një njoftim për bashkimin e grupit të tij me degën e Al-Qaidës në Irak. Fronti Al-Nusra ka marrë përgjegjësinë për disa sulme vdekjeprurëse në Damask dhe Aleppo kundër forcave të regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Organizata bamirëse Save the Children vënë pas se fëmijët janë viktimat më të mëdha të abuzimit seksual në për zonat e konflikteve. Në raportin e lëshuar sot, organizata i përshkruan sulmet seksuale kundër fëmijëve si tmerre të fshehura të luftës. Studimi përmban historitë të fëmijëve të cilët janë rrëmbyer dhe keq trajtuar nga forca dhe grupe të armatosura. Ai po ashtu thekson se fëmijët janë sulmuar edhe nga oportunist seksi, përfshir mësues, udhëheqës fetar dhe paqëruajtës. Kreu i kishës ortodokse ruse patriarku Kirill e ka cilësuar feminizmin si një fenomen shumë të rrezikshëm, i cili inkurajon gratë për të mirëmbajtjes së shtëpisë dhe rritjes së fëmijëve. Në fjalimin e postuar në internet, Kirill ka thënë se burrat duhet të sigurojnë familjet me ushqime, veshje dhe strehim, ndërsa gratë duhet të merren me fëmijët dhe shtëpinë. Ai ka thënë se shumica lidereve femra janë gratë të pamartuara, të cilat nuk e kuptojnë rëndësinë e jetës familjare. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Zyrtarët në Kosovë dhe Bruxelles thonë se shpresojnë se Beogradi, me gjithë refuzimin e propozim marveshës së bashkimit evropian, do të shfrytëzoj mundësin e fundit për normalizimin e raporteve me Kosovën. Si pas së Prishtinës, kjo do të hapte rrugën për integrimin evropian të Serbisë, ndërsa do të ishte pozitive edhe për Kosovën, me që do të përshpejtonte procesin e integrimit evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Këshilltari i lartë i kryeministrit të Kosovës Bekim Çollaku theksoi se baronesha Ashton e ka bërë të qartë se ekziston mundësia e fundit për një takim dhe marrëveshje mes palëve.
Nga ona jonë, ne kemi treguar vullnetin dhe gatishmërinë që të arrijmë marrëveshje, dhe sa herë që kemi udhëtuar në Bruxelles, kemi shkuar të gatshëm për të arritur marrëveshje. Kështu që tani mbetet fritet dhe shikohet se si do ndodhë në tutje. Fjalën përfundimtare se a do të ketë apo s'do të ketë një round të fundit, një mundësi të fundit për arritjet marrëveshjes, do ta thotë mirëmjetësuesi në të rast baronisë ashtu.
Ai tha se koha për propozime të reja ka përfunduar, sipas tij, parimet bazë të cilat janë negociuar janë të njohura për të gjitha palët dhe në këtë drejtim nuk duhet humbur kohë.
Unë jam i sigurt, dua të besoj që Serbia nuk do ta humbë bazë këtë rast për të arritur një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndër me dy shtetet. Dhe cila mënyrë automatike Serbis i hapë dyrët për perspektivë evropiane. Njëtin efekt pozitiv, një marrëveshje tillë do ta ketë edhe për Kosovën, sepse e bën Kosovën shtet funksional, gjithë territorin e vetë, dhe përshpejton procesin e integrimit euroatlantike.
Tha Çollaku për Radio në Evropa e Lirë për të shtuar se nëse do të ketë takim, ai duhet të ndodhë para datës 15 prill, pasi që atëherë pritet të merren vendime të mëdha nga Këshilli i Ministrave të BE-s. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton është në pritje të përgjigjes zyrtare të Beogradit për propozimin e paraqitur në rrethin e fundit të dialogut Kosovë-Serbi. Në bazë të saj thuhet se do të ndërmerren hapa të ardhshëm, deklaroi për Radio Evropa e Lirë zëdhënësja e Ashtonit Maja Kocjančić.
Mi smo jasno rekli kakav je naš stav i na tome još uvek stojimo.
Shumë qartë jemi deklaruar se ende qëndrojmë prapa atij qëndrimi. E keni parë deklaratën tonë të cilën thrasim që të bëhet përpjekja e fundit që të arrijet marrëveshja, çështja mbetet në anën e Serbisë, tha Kocjančić. Në anën tjetër, drejtori i Institutit Kipred Ilir Deda thotë se ndërmjetësuesja e BE-s, Catherine Ashton, është në konsultime me shtetet e Quintit dhe SBA-n edhe për një raund të takimeve dhe propozimeve që janë diskutuar.
Tash është e paqartë ndaj kujt do të bëhet presion që të jetë i gatshëm për një kompromis të ri, duke marrë parasysh që Serbia ka treguar se nuk do të pranon atë çka ka propozu BE-ja. Dërsa në pala kosovare, edhe njëherë duhet të kërkoj pak më shumë për shtetin tonë, e kjo është kyqja në OKB dhe marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve.
Duke folur për dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, Deda theksoi se nëse kolapson ky proces, do të vijë deri te një dëmtim i rëndë i kredibilitetit të BE-s.
Kushtimi se asnjëra palë nuk mund të ecë përpara, duke të jetë pak i parësyeshëm, sepse do të thonë se duhet ne të jemi të kurzuar në ecje drejt BE-s, për shkak të rreth nëse Serbia refuzon, as Kosova mos të ecë përpara. Kjo duhet të ndryshoj.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komuniteti i artistëve në Kosovë ka reaguar ashpër ndaj paralajmërimeve të regjisorit nga Serbia Emir Kusturica që të agjiroj një film në Rusi për trafikimin organeve në Kosovë që do të mbështetej në raportin e politikanit zviceran Dick Marty. Lira Këçelaj, kryetari i Unionit të Artistëve të Filmit të Kosovës, ka kërkuar që Kusturica në Kosovë të shpallet personi padëshiruar, me që me këtë projekt synohet të bëhet propagandë sërbe me prapavi politike. Regjisori Isa Qosja vlerëson se ky do të ishte edhe një pamflet politik i pa suksesshëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Qela i ka thënë Radios Evropa e Lirë se para lajmërimet e regjisorit Kusturica ja kanë vënë kapakun propagandë serbe për t'i paraqitur në prizëm negativ shqiptarët e Kosovës.
Mënyra se si ky referohet në ngjarjet vërtetë dhe quhen ngjarje shekullit tregon qartë se ai ka pavarësi politike, se ai po vihet në shërbim të shpërlarjes së mëkateve të Miloševićit dhe të kriminalëve të tjerë, të cilët i kanë të durë gjak në Kosovë, në Bosnë dhe në Kroaci. Filma tash edhe Hollywood janë pavarë në skenën ndërkombëtare, po i çet pa atralitet hidhur, po tregon çka ka qenë regjimi Miloševićit, regjimi serb. Dhe këtë po mundohet tash të bëjë një kontraofanzivë për ta përmirësuar imazhin e serbëve. Dhe natyrisht në gënjeshtër.
Ndaj paralajmërimeve të Kosturicës ka reaguar edhe regjisori i njohur nga Kosova, Isa Qosja. Siç ka thënë ai për Radio në Evropa e Lirë, gjatë viteve të pasluftës nuk ka pasur ndonjë përplasje të madhe ndërmjet kinematografisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë, pavarësisht se kjo e fundit, sipas tij ka zhvilluar disa përpjekje për ta falsifikuar gjendjen reale të luftës në një gjendje favorizuese për shtetin serb, si dhe për të nxjerrë një imazh të keq për Kosovën para opinionit ndërkombëtar.
Ato projekte kanë dalë spaku por të pasuksesshme. Me sa di unë, ato kanë qenë pamfletë të vogla politike, kanë mbetë në atë nivel, jo në ndonjë nivel artistik. Dhe ato pamflete politike natyrisht e vazhdojnë jetën e vetë ty kulminu, momentalisht mund të kulminojnë me këtë përpjekjen e Kusturicës që një temë të tillë t'i ashton edhe pamflet tjetër bazuar në dyshimet e një shqiptarofobi Dick Martit, i cili megjithatë me ato dyshime me sa di unë nuk kam rrinë edhe as larg. Nuk jetohet në art në kinematografi me pamflete politike dhe me folklor.
Të dy këta përfaqësues të komunitetit të artistëve të filmit të vlerësojnë se deri më tash janë krijuar edhe në Kosovë disa filma me tema nga lufta e fundit në Kosovë, të cilat në skenën ndërkombëtare përveç disa filmave të shkurtë nuk kanë arritur ndonjë sukses të theksuar, por Qela i thotë se këta filma nuk kanë pasur qëllim revansh ndaj filmave serb, sepse artistët kosovar sipas tij në filmat e tyre megjithatë i kanë ikur qëllimit propagandues.
Një gjë pozitive mund të them që artistët tonë asnjëherë nuk janë marrë me propagandë. Ka pas përpjekje, domethënë edhe vazhdimisht të shmundur që cilët një realitet, për jo propagandë. Edhe kjo është një, sepse ne nuk po bimë në nivelin e sërve. Me zërë ato artistët tonë po eruajnë etikën artistike, domethënë etikën e filmit. Dhe unë kom shpresë që me kohë do të zhvillohet, janë disa, edhe disa regjisorë të rije, disa kryus të ri që unë besoj që shpejt do të arrinë të bëjnë edhe një film në shtam të mirë i cili do të shpërthej në skenën ndërkombëtare.
Regjisori Qosja vlerëson se nismat sikur se ajo e Kusturicës me të drejtë nxisin revolte në komunitetin artistëve në Kosovë.
As kemë në masakra, kemi Zbicën, kemi Raçakun, kemi mjaft masakra të cilat mund të pasqyrojnë atë realitet që ka ndodhur, që ka trëndit botën. Unë mendoj që po që se ndodhi, dhanë do një përgjegje edhe pse nuk jam për të dhanë përgjegje folklorike, por jam për të dhënë përgjegje artistike kinematografive të cilat shërbehen me tema të tilla të sajuara, unë jam për të dhënë përgjegje vërtet artistike.
Ndryshe, këta përfaqësues të komunitetit të artistëve të filmit kanë shprehur mendimin se projektet filmike të kinematografisë serbe, të cilat kanë pasur tema mbi luftën në Kosovë, në të shumtën e rasteve kanë pasur dhe kanë mbështetjen financiare të shtetit serb. Në anën tjetër, projektet me pretendime të mëdha dhe serioze sipas tyre kërkojnë financa të mëdha apo milionëshe, të cilat deri më tash në rastin e prodhimtarisë filmike në Kosovë, siç thon ata, institucionet qeveritare përgjegjëse për kulturën nuk kanë mundur t'i dedikojnë për shkak të buxhetit të vogël. Megjithatë, ata kanë shprehur mendimin se shteti i Kosovës duhet të bëjë çmos për të ndarë një buxhet të madh për të prodhuar të paktën një film tash për tash, i cili do të ishte i denjë për skena të ndërkombëtare me një temë që do të pasqyronte realitetin e ngjarjeve të luftës në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova në periudhën pas luftës pothuajse nuk ka pasur kapacitete prodhuese, prandaj ajo edhe tash e ballafaqohet me papunësi i varfërie të tjera, thot sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se gjatë viteve të fundit proceset politike kishin përparësi, kështu që çështjet ekonomike kanë mbetur në periferi. Sipas tij, për ngjecjen ekonomike nuk mund të amnistohet askush nga udhëhecit e institucioneve të Kosovës. Për këto dhe për çështje të tjera me Berat Rukiçin, ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zoti Rukiçi, Kosova dhe 14 vjet të pas luftës po ballafaqohet me pakundësi dhe varfëri të madhe me probleme të mëdha të prodhuesit, cila mund të thuhet se kanë qenë arsyet e kësaj gjendje të papërmirësueshme ekonomike dhe sociale në Kosovë.
Kam tri arsye kryesore. E para qëndron në faktin që lidhet me periudhën e pas luftës, pra kur ekonomia ishte totalisht e shkatruar, kapacitetet prodhuese pothuajse nuk ekzistonin fare. Infrastruktura ishte në gjendje të mjerueshme, vetëm në atë kohë rrjeti energjetik dhe i telekomunikacionit realisht ishin vetëm sa për të ekzistuar. Arsyeja e dytë lidhet me periudhën e gjatë të tranzicionit, qoftë me një administrim të Kombeve të Bashkuara që më nuk lejonin shumë orientime afatgjata, po kryesisht qëllimin e kishin të sigurimi e një lloj paqeje apo sigurie të brendshme, e cila pastaj limitonte aktivitetet edhe institucionale në drejtim të asaj që me pas një politikë afatgjate ekonomike. Dhe arsyeja e tretë lidhet me periudhën e themi pas statusit, kur ne ende nuk kem arrit me ndërtu politikat qëndrushme që përkrahin zhvillimin ekonomik blendit.
Se nuk kanë arritu të krijojnë këto politikat pavarë?
Ndoshta proceset politike gjithmonë kanë qenë ma interesante dhe ma në qendër dhe mendjes, edhe për opinionin, edhe për vetë politik bërësit, dhe kjo kanë diku pasaj që kritikon një periferike të trajtojnë qështje të rëndësishme ekonomike. Ne e kem edhe një handicap, kem vetëm politiken fiskale dhe dhe ridikon një pjesë politikës tregtare në dispozicion për me stimulu zhvillimin ekonomik blendit. Nuk kem politikë monetare dhe tëra kjo ka kriju të themi një qasje kur në raport me shumë probleme që kanë së në sektori privat, ne ndërtojmë politika atë për atë. Pastaj kem shumë ligjet që në letër dhe në raport me standardet, direktivat apo kriteret evropiane janë shumë të avancume dhe janë shumë të pranushme, mirë po të njëtën ku ngecim implementimit tyre. Qoftë themi në kuptim të asaj që funksionojnë pjesa e sistemit gjyqësor, qoftë në kuptim të asaj që agjencitë ekzekutive që implementojnë këtë ligje kanë kapacitetet e plota menaxhuese, administruese, financiare për me mujtë me implementu këto ligje. Dhe kjo është jashtëzakonisht problematike, pra pjesa sundimit ligjit, qoftë implementimi ligjit, qoftë funksionimi gjyqësorit, është jashtëzakonisht problematike nëse dojmë me tërheq apo me nxit investimet huaja direkte në vend, cilat mos madhe do ta ndikonin atë pjesën e zhvillimit, prodhimit, e adresimit të papunësisë në vend, përmirësimit bilancit tregtar, e shumë çka tjetër që lidhë drejt për drejt me ato problemet.
I përmendët investimet e huaja, ndërkohë që ne kemi pas rënje të investimeve nga vitin në vit. Ku qëndron problemi?
Kem pas një vit vështirë në vitin 2012 dhe në vitin 2008, sa i përket investimeve të huaja, dhe janë dy arsye kryesore. E para është që gjithmonë ne nuk jemi të pavarur nga ekonomia botënore, kuptim të asaj që edhe eksporti ndikohet, po ndikohet edhe pjesa investimeve dhe remitenca, por sidomos pjesa investimeve, kur gjithmonë në këtë lloj raste investitorët hezitojnë për shkak se ka mungesë kapitalit në tregjet botënore dhe kjo mungesë kapitalit pastaj reflektohet dhe kemi edhe këto probleme. Në anën tjetër është bërë pak në kuptim të asaj që ne promovojmë sektor profitabil.
Tekstin e plotë intervistës me Berat Rukiçin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Pas kritikave të ashpra të komisionarit për zgjerim të Bashkimit Evropian në Stefan Fyle për ngjecjen e procesit të integrimeve të Maqedonisë, partitë politike thonë se janë të gatshme të nënshkruajnë një memorandum për përshpejtimin e këtij procesi. Por opozita fillimisht kërkon formimin e komisionit anketues për incidentin në kuvend në dhjetorin e kaluar. Duke komentuar mesazhet e zotit të Fyle, analistët thonë se ato më shumë u drejtohen partive në koalicionin qeverisës. Ata nuk parashikojnë stabilizim të skenës politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partitë në pushtet dhe opozitë thonë se janë të përkushtuar për integrimin e euroatlantik të vendit dhe në nënshkrimin e një memorandumi për përshpejtimin e këtij procesi. Reagimet e tyre vijnë pas mesazheve të një ditë më parë në Shkup të komisionerit për zgjerim të BE-s Stefan Fyle, i cili tha se integrimi i Maqedonisë po mbahet pen nga liderët politik, të cilët interesat partijake kanë vendosur mbi interesat shtetërore. Interesi jon kryesor si shtet është që sa më parë të bëhemi pjesë e NATO-s dhe e BE-s. Besoj se një memorandum i tillë do të nënshkruhet nga të gjitha partitë. Konsideroj se ditëve në vazhdim mund të formohet edhe komisioni anketues, por çështja kryesore mbetet ajo e zgjidhjes së kontestit për emrin, thot Pavle Trajanov, një nga liderët e koalicionit të partive maqedonase në pushtet, të udhëhequra nga VMRO DPMNE. Ndërkohë edhe Andrej Petrov nga Lidhja Socialdemokrate shpreh gatishmërinë e opozitës për mbështetjen e procesit integrues. LSDM-ja absolutisht është e përkushtuar për procesin e urintegrues. Çështja e memorandumit që u përmend nga Zoti Fyle është pjesë e marrëveshjes së marsit. Ne jemi të gatshëm të nënshkruajmë një memorandum të tillë, por vetëm pasi të jetë formuar komisioni për hetimin e incidentit në kuvend, thot Petrov. Nga ona tjetër, njohësit e zhvillimeve politike thonë se mesazhet e Fyles i adresohen para se gjithash partive në pushtet. Nazmim Aliqi, profesor në Universitetin Fon, thotë se tani pas zgjedhjeve lokale pushteti i dy partive qeverisëse është përforcuar edhe më shumë. Andaj ato janë përgjegjësit kryesore për çdo zvarritje të mëtejm të procesit integrues.
Numërat të komunitetit dhe PDI, pushtetin absolut që kanë, mund të shënrojnë në procese të tjera që mund të ndikojnë në parafrimin e Maqedonisë edhe në Unionin Evropian, edhe në NATO, pasi se ata nuk kanë pengesë partive tjera. Domethënë këta janë tashmë bizotrues të kësaj hapësirës që Maqedonia të jetë antare e Unionit Evropian ose mos të jetë antare e Unionit Evropian. Do thotë fajtor kujdestar për neglizhencë ose për ngjecje ose për çalim drejt këtij procesi për marrjen e datës të bisedimeve për antarësimin e Unionit Evropian. Për fajtor kryesor janë VMRO DPMNE dhe Partia Shqiptare për Integrim Demokratik.
Thot Nazmi Maliqi, komisioneri Fyle dje në debatin në Komisionin për Çështje Evropiane në Kuvend, pyeti publikisht të deputetët se edhe sa vite mendojnë ta lënë Maqedoninë para dyerve të Bashkimit Evropian. Reagimi i tij erdhi pas zënkave në pranitë të tij nga deputetët e pozitës dhe opozitës, për atë se kush ishte fajtor për incidentin në Kuvend më 24 dhjetor, gjë që edhe shkaktoi krizën e thellë politike. Komisioneri Fyle kërkoi rezultatet nga marrëveshja e marsit mes së partive për kapërcimin e krizës politike, por analisti Zdravko Savevski nuk është shumë optimist sa i përket stabilizimit të skenës politike.
Politika kriza vo Makedonia që se prodhobocua, znaczy očekuvam
Kriza politike në Maqedoni do të thellohet edhe më tej, pra presë që LSDM-ja të mos kthehet në kuvend, dhe ndoshta ka të drejtë për faktin se zgjedhjet u përshkuan me parregullsi të shumta, ndërsa në marrëveshjen e arritur për zgjedhjen e krizës, pushteti kishte dhënë garanci për zgjedhjet e lira dhe demokratike, ndërkohë që nuk është plotësuar as kushti tjetër i formimit të komisionit anketues, për të cilin me kritika doli edhe komisioneri Fyle, thot analisti Zdravko Savevski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Raportohet se Korea Jugore dhe Shtetet e Bashkuara e kanë shtuar nivelin e vëzhgimit ushtarak të tyre për shkak të indikacioneve se Korea Veriore mund të përgatitet për provë raketore. Zyrtarët e Jug Korean dhe Amerikan kanë thënë se Korea Veriore ndoshta i ka bërë gati së paku dy raketa me rreze të mesme veprimi për lansim nga bregdeti i saj lindor. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ministri i Jashtëm i Koreasë Jugore, Yoon Byung-se, u ka thënë në ligjvënësve se lansimi mund të ndodhë në çdo kohë. Ministri i Jashtëm i Koreasë Jugore, Yoon Byung-se, u ka thënë në ligjvënësve se lansimi mund të ndodhë në çdo kohë. Me gjas, Korea Veriore do të lansojë një tip të ri të raketës të quajtur Musudan, që është raketë me rreze të mesme veprimi. Fush veprimi saj është afro 3500 kilometra, varet nga vendimi Koreasë Veriore se në çfarë largësie do të dërgohet. Ajo mund të fluturojë në distancë të shkurtër apo të largët, ashtu siç ata kanë vepruar në të kaluarën duke fluturuar mbi Japoninë, tha ministri Yoon. Agjencia e lajmeve Yonhap e Koreasë Jugore e citon një zyrtar të paemëruar ushtarak që ka thënë se komanda e kombinuar e forcave të Koreasë Jugore dhe Shteteve të Bashkuara e ka ngritur statusin e nivelit të alarmit për të reflektuar kërcënim vital potencial. Pasi Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara i kishte ashpërsuar sanksionet kundër Koreasë Veriore, pas se provës së tretë bërthamore të Koreasë Veriore në muajin shkurt, Pyongyang ka paraqitur disa kërcënime. Korea Veriore po ashtu ka qenë zemruar për shkak të ushtrimeve ushtarake, Korea Jugore, Shtetet e Bashkuara që po vazhdojnë. Të martën, qeveria komuniste në Pyongyang u ka tërhequr vërejtjen personave të jashtëm që të evakuohen nga Korea Jugore për shkak të mundësisë së kërcënimeve me luftë. Javën e kaluar, Korea Veriore u ka sugjeruar ambasadave të jashtme në kryeqytetin e saj që të evakuohen. Në Tokio, ministri mbrojtjes i Japonisë, Itsunori Onodera, i ka inspektuar bateritë e mbrojtjes raketore të vendosura në qendër të kryeqytetit pas kërcënimeve të Pyongyangit. Me këtë rast ai ka biseduar me njërin nga ushtarët e sistemit të mbrojtjes raketor Patriot afër Ministrisë së Mbrojtjes. Kërkoj nga ju të vendosni trupat tuaja në mënyrë të plotë të gjithëpërfshirëse me qëllim që të mbrohen jeta dhe toka e popullit të Japonisë dhe në këtë kohë të pasigurt të jeni gjithnjë të gatshëm ta filloni aksionin kurdo që të jepet urdhër, u thashtë ushtarëve ministri Itsunori Onodera. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka tërhequr vërejtjen se një incident i vogël mund të provokojë një situatë pa kontrolluar në gadishullin korean. Epicendra e tërmetit të djeshëm në Iran ishte 100 km nga centrali atomik Bushehr, që është një kapacitet misterioz iranian dhe imbyllur për inspektorët e Kombeve të Bashkuara. Profesori i inxhinierisë mekanike në Universitetin Utah në Shtetet e Bashkuara, që është ekspert për menaxhimin e mbeturinave radioaktive, thotë se nuk ka dilema se kjo paraqet shqetësim të madh. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Irani është goditur të martën nga një tërmet i fuqishëm i cili ka lënë së paku 32 persona të vrarë dhe rreth 850 të tjerë të plagosur. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se dridhjet kanë pasur fuqin prej 6.3 shkallës të Richterit dhe se janë regjistruar në juglindje të qytetit Bushehr, jo larg centralit të vetëm bërthamor të Iranit. Guvernatori i këtij qyteti ka thënë se centrali nuk është prekur. Edhe Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka thënë se është njoftuar nga Teherani se nuk ka pasur dëme në central dhe as rrjedhje radioaktive. Jo shumë kohë më parë, ekspertët kanë paralajmëruar se dridhja e tokës pranë Busherit mund të shkaktojë një katastrofë të llojit Fukushima.
The Iranians discounted that and said that's not of concern.
Iranianët se kanë bërë të madhe dhe kanë thënë se nuk është shqetësuese, por së fundmi ata kanë zhvendosur lëndën ndjekësen nga reaktori dhe ku e kanë ruajtur, unë nuk e di. Kjo ka qenë problem në Fukushima, ku lënda ndjekëse ka qenë jashtë në zona të pakontrolluara mirë, thot Gary Sandquist, specialist në menaxhimin e mbeturinave radioaktive dhe në vlerësimin e rrezikut. Në vitin 2001, Japonia është goditur nga një tërmet me fuqi prej 9.0 shkallës të Richterit, i cili është pasuar me tsunami masiv. Fatkeqësia ka shkaktuar dëme të mëdha në centralin bërthamor Fukushima që kanë rezultuar me rrjedhje radioaktive. Po që se një fatkeqësi e tillë do të ndodhte pranë Busherit, dëmet në Gjirin Persik do të ishin të pakrahasueshme, thot Sandquist. Në një shkrim në New York Times, ai ka shfaqur nevojën për rishikim urgjent të gjitha centraleve bërthamore kudo që ato ndodhen, por për gatishmërinë e Iranit në këtë drejtim shprehet.
You know, the Iranian society is so closed.
Shoqëria e Iranit është shumë e mbyllur. Zyrtarët iranian gjithmonë thonë se përgjigja e tyre është adekuate, por edhe Japonia tani pranon se objektet e saj nuk i kanë plotësuar të gjitha kushtet për të mbrojtur popullin në Fukushima. Sandquist thotë se është i shqetësuar edhe me deklaratat e tanishme të Iranit se tërmeti së martës nuk ka shkaktuar dëme në reaktor.
So it's hard to say. I have no, you know, real significant knowledge.
Është e vështirë të thuhet, nuk kam njohuri se çfarë ka ndodhur. Irani fshesh shumicën e operacioneve të tij dhe nuk lejon qasjen e inspektorëve ndërkombëtar. Andaj pse do ta pranonte nëse ka ndodhur diçka më e madhe, shprehet Sandquist. Republika Islamike prej kohësh zhvillon aktivitete të fshehta bërthamore. Perëndimi druan se ajo synon krijimin e armës atomike, andaj edhe ka miratuar një varg sanksionesh kundër saj. Teherani zyrtar hedh poshtë akuzat, duke thënë se programi i tij bërthamor ka qëllime paqësore.
Në mbyllje shkurt të lajmeve dhe thekse. Nëse nuk arrihet marrëveshja Kosovë-Serbi, humbësit më të mëdhenj do të jenë serbët e pjesës veriore të Kosovës, se tha Hashim Thaçi. Komuniteti artistëve në Kosovë ka reaguar ashpër ndaj paralajmërimit të regjisorit Emir Kusturica për xhirimin e një filmi në Rusi për trafikim të organeve në Kosovë. Duke u shprehur për shkaqet e ngjecjes ekonomike, Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës postierash tha:
Ndoshta proceset politike gjithmonë kanë qenë më interesante dhe më në qendër të vëmendjes dhe kjo ka ndikuar pasaj që kritikun në mënyrë periferike të trajtohen çështjet e rëndësishme ekonomike.
Pas kritikave nga zyrtarët e BE-s, partitë politike në Maqedoni thonë se janë të gatshme për përshpejtimin e procesit të integrimit evroatlantik. Korea Jugore dhe Shtetet e Bashkuara kanë shtuar nivelin e vëzhgimit ushtarak për shkak të indikacioneve se Korea Veriore mund të përgatitet për provë raketore. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.